Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Rishtonda 2 yashar qizni zo'rlashda gumon qilingan 9-sinf o'quvchisi qo'lga olindi. Nukusda ustiga qaynoq kompot to'kilgan bog'cha oshpazi kasalxonada vafot etdi. Andijonda Navro'z bayrami tantanasi paytida 16 yoshli bola attraksiondan yiqilib o'ldi.
Qo'limni ham qo'yib ucholayman deb shib ketdi deb eshitdik.
Qarshi tumani hokimi o'qituvchilarni darsni tashlab hokimiyatning xizmatiga yollaganidan shikoyat keldi.
Tuman hokimining topshirig'ini qilaman mana, navbat qo'yamanda bir kun.
Hukumat paxta yog'i narxini nazorat qilishdan voz kechdi. Bundan buyon yog' bozor narxida sotiladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi 21 mart kuni Kobulda sodir bo'lgan portlashlarda kamida 6 odam nobud bo'lganini ma'lum qildi. Bundan tashqari kamida 23 nafar odam jarohat olgan. Karti Sahi Shia maqbarasi hamda qabristoni yaqinida sodir bo'lgan portlashlar sababi haqida bir-biriga zid xabarlar tarqatildi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Nasrat Rahimi Navro'z bayramini nishonlash uchun odam to'planayotgan paytda minomyotdan o'q otilganini aytdi. Mudofaa vazirligi esa oddiy fuqarolar uylariga 3 raketa otilganini bildirdi. Hozircha hujumlar uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z bo'yniga olgani yo'q. Mirziyoyev ishtirokidagi Navro'z tadbiri Humo Arenada o'tkazildi. Mana shunday fayzli, shodiyona ayyomda barcha shahar va tumanlarda, qishloq va ovullarda Navro'z saylini o'tkazayotgan barcha yurtdoshlarimizga yuksak hurmatim va eng ezgu tilaklarimni izhor etaman. Hayotingiz bahor tongidek tiniq, baxtli va farovon bo'lsin. Sharqona yangi yilimiz, Navro'z olamning qadami qutlug' va barakali kelsin, dedi prezident Mirziyoyev Navro'z munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan tadbirda qilgan chiqishi chog'ida. Tadbir 21 mart kuni Humo Arena majmuasida bo'lib o'tdi. Poytaxt Toshkentda joriy yilgi Navro'z sayillari 21 martdan 24 martgacha davom etadi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi 20 mart kuni ma'lum qildi. Janubiy Koreya O'zbekistonga beriladigan mehnat kvotasini 100 taga oshirdi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining 20 mart kuni bildirishicha, 2019 yilda Janubiy Koreyaga avvalgiday 3100 odam emas, 3200 odam ishlash uchun jo'natiladi. Vazirlikning ma'lum qilishicha, o'tgan yillar davomida Janubiy Koreyada 31628 nafar o'zbekistonlik ish bilan ta'minlangan. Bugungi kunda esa koreyalik ish beruvchilarga taqdim etiladigan nomzodlar zaxira soni 4980 odamni tashkil etmoqda. Janubiy Koreyaga ishga joylashtirilgan O'zbekiston fuqarolarining mehnat qilish muddati 4 yil 10 oyni tashkil qiladi. Shundan so'ng muhojir vataniga qaytishi shart bo'ladi. Ostona politsiyasi shaharni eks-prezident Nursulton Nazarboyevning sharafiga Nursulton deb nomlash to'g'risidagi qaroriga qarshi chiqqan 20 ga yaqin namoyishchini qo'lga oldi. Qozog'istonni 30 yil mobaynida boshqargan 79 yashar Nazarboyev 19 mart kuni xalqqa qilgan jonli telemurojaatida iste'foga chiqqanini bildirgan edi. Ostona meriyasi qarshisiga to'plangan namoyishchilarni tez orada politsiya olib ketgan. Hozircha namoyishchilarga biror ayblov e'lon qilinganmi yo'qligi noma'lum. 20 mart kuni Qozog'iston parlamenti mamlakat poytaxti nomini o'zgartirish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Ostona shahri nomini Nursultonga o'zgartirishni Qozog'istonning yangi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev taklif qildi. Srebrenitsa qirg'ini qurbonlarining qarindoshlari Xagadagi sud Radovan Karadzichni umrbod ozodlikdan mahrum qilganini olqishladi. 20 mart kuni Karadzich shikoyatini ko'rib chiqqan sudyalar uning ustidan avval chiqarilgan 40 yillik qamoq jazosi hukmini bekor qilib, umrbod ozodlikdan mahrum qildi. 2016 yilda Haga xalqaro tribunali Karadzichni 1995 yilda sodir bo'lgan Srebrenitsa qirg'inidagi roli uchun genotsidda aybdor deb topib, uni 40 yil qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Srebrenitsa qirg'ini davomida Bosniya serblari kuchlari Ratko Mladich boshchiligida BMT xavfsiz zonasi etib tayinlangan Srebrenitsa shahrini bosib olib, buning ortidan 8000 ga yaqin musulmon erkak va o'g'il bolani qirgan edi. Bida Osmanovich 22 yashar o'g'li qirg'in qurboni bo'lganini aytar ekan, sudning bu qarori uchun Xudoga shukr aytamiz. Boshqa har qanday qaror bizni tamom qilgan bo'lardi, dedi. Norvegiyada Yevropada birinchi suv osti restorani ochiladi. Mazkur restoranda ovqatlanish uchun hozirgacha 7000 dan ko'proq odam navbatga turdi. Norvegiyaning janubiy sohilida barpo etilgan restoran Shimoliy dengizga 5 metr kirib borgan katta beton quvurdan iborat. Euronews telekanalining xabar berishicha, dengiz mahsulotlari asosida tayyorlangan 18 taomdan iborat menyu uchun xo'randalar 3700 kron, taqriban $435 haq to'laydilar. Dunyoda bundan tashqari bir nechta suv osti restorani bor. Ular Maldiv va Dubayda joylashgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon tumani istirohat bog'ida 16 yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'ldi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, hodisa 17 mart kuni tuman hokimi ishtirokida Navro'z bayrami tantanalari bo'layotgan paytda ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon tumanining Chuvama qishlog'idan bo'lgan 16 yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'lgani to'g'risida voqea guvohlaridan biri ozodlikka bunday dedi. Hokimimiz Ulug'bek Isamiddinov Navro'z bayramiga bog'da tadbir o'tkazayotgandi. Soat 5 lar atrofida bo'ldi bu. 3-4 ta bola arg'imchoqda uchayotganida ulardan biri yiqilib tushdi. Yiqilganidan so'ng boshini ko'tarishi bilan haligi arg'imchoq ortga qaytib kelib qattiq zarba bilan bolani boshini, chanog'ini ochib yubordi. Bola shu yerda o'ldi dedi voqea guvohi. Andijon tumani madaniyat bo'limi rahbari Xolida Xotamova ozodlik savoliga javoban bolaning o'limini baxtsiz hodisa deb atadi. Xotamovaga ko'ra, istirohat bog'idagi arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga to'la rioya etilgan holda o'rnatilgan va o'tgan yil mart oyida texnik ko'rikdan ham o'tkazilgan bo'lgan.
Nimasini shu nimadan keyin soat 3-4dan keyin o'ynayapti va tepasiga chiqib o'zi uchib qo'limni ham qo'yib olib ucha olmaymanda 3-4 bolalar bilan shunaqa uchib tushib ketdi deb eshitdik.
U arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga asosan qo'yilgan o'rnatilganmi?
Ha, hammasini qilishgan ekan. Surishtirib nima qildik? 2018-yil mart oyidan 2019-yil mart oyigacha texnikada o'tgan ekan o'zi arg'imchoq.
Ko'rikdan?
Ha, ko'rikdan o'tkazilgan ekan, lekin ishga o'zi nima qilayotgan ekan u bolalar.
Hodisa ro'y bergan istirohat bog'i Andijon tumani ichki ishlar bo'limi binosi ro'parasida joylashgan. Andijon tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotgani, lekin bu haqda hech narsa ayta olmasligini bildirdi. Ozodlik halok bo'lgan bola Andijon tumani Chuvama qishlog'idan bo'lgan 16 yoshli O.Sh ekanini aniqladi. Bolaning qarindoshlari voqea yuzasidan gapirishni istashmadi. O'zbekiston istirohat bog'larida Andijondagi kabi fojialar uchrab turadi. O'tgan yilning may oyida 11 yoshli bola Toshkentning Anhor Lokomotiv ko'ngilochar bog'idagi osmonopar attraksionida uchayotib hushini yo'qotib o'lgan edi. O'tgan oy esa Samarqand viloyati Urgut tumanida 7 yoshli qizcha bog'cha hududidagi arg'imchoqdan yiqilib o'lgan haqida Ozodlik xabar bergandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Rishton tumani markazida g'ayriqonuniy ochilgan xususiy bog'chalardan birida 2 yashar qizchani 4 mart kuni zo'rlaganlikda gumonlanib, shu bog'cha egasining 16 yashar o'g'li qamoqqa olindi. Tuman ichki ishlar mulozimi bu holat bilan Farg'ona viloyati prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rishton tumani markazidagi xususiy bog'chalardan birida 2 yashar qizchaning zo'rlangani haqida 19 mart kuni ismi sir qolishini so'ragan rishtonliklardan biri Ozodlikka xabar berdi. Qizchani zo'rlagan bola Farg'ona viloyati Rishton tumanining Rishton shahridagi maktablardan birining 9-sinf o'quvchisi. Yigitchaning onasi uyida xususiy bog'cha ochgan, zo'rlangan qizcha ham shu uy bog'chaning tarbiyalanuvchisi bo'lgan. Yigitchaning onasi bolalarni o'g'liga ishonib o'zi o'tirishga ketgan. Onasi kelguncha bola 2 yoshli qizchaning nomusiga tegishi oqibatida qizcha rayon kasalxonasining reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan dedi qizaloq yashaydigan mahalla faollaridan biri. Ozodlik gaplashgan rishtonliklar qizaloqning aynan qaysi shaklda zo'rlangani tafsilotlardan bexabarliklarini bildirdi. Hozircha bu voqea ortidan tibbiy ekspertiza o'tkazilgan o'tkazilmagani, o'tkazilgan bo'lsa uning qanday xulosaga kelgani haqida Ozodlik ixtiyorida ma'lumot yo'q. Rishton tumani maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Avazjon G'aniyev shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, bu bog'cha noqonuniy faoliyat olib borganini aytdi. Bu voqeadan xabarim bor, biz o'sha kuni joyiga borib holatni o'rgandik. Ma'lum bo'lishicha bog'chaning egasi o'zi noqonuniy yasli ochib olib, ma'lum bir miqdorda pul evaziga bolalarni qarar ekan. Mening eshitishimcha u opaning o'g'li o'sha kuni qamoqqa olinib, Farg'onaga olib ketilgan ekan. Qizcha zo'rlanganmi yoki yo'qmi bu ishni o'rganayotgan huquq idoralari javob berishadi, dedi mahalliy mulozim. Rishton tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagani lozim, bu ish bilan viloyat prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Rishtonlik inson huquqi faoli va o'qituvchi Bahodir Eliboyev ham bu voqea yuzasidan mustaqil tekshirish o'tkazganini aytar ekan, aniq ma'lumot olishning mushkulligini ta'kidladi. Ozodlik hozircha qizaloqning o'lik tirikligi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Ayrim rishtonliklar uning nobud bo'lganini bildirgan bo'lsa, mahalliy mulozimlar uni Farg'onaga olib ketilgani bois bu haqda aniq ma'lumotga ega emasliklarini aytdilar. Zo'rlashda gumonlanayotgan yigit o'qiydigan maktab direktori esa Ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini bekitishga urindi. Nima qilasiz, kavlashtir, bu ishlarning hammasi tinchigan degan direktor aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik hozircha prokuratura rasmiylaridan bu voqea tafsilotlari bo'yicha rasmiy ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Qozog'istonning ikkinchi prezidenti qasamyodga keltirildi. Ostona nomi Nur Sultonga o'zgartiriladigan bo'ldi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'iston Senati raisi Qosim-Jo'mart To'qayev 20-mart kuni vaqtincha prezident sifatida qasamyod keltirdi.
Qozog'iston Respublikasi prezidentidan o'zimga yuklatilgan martabali vazifani adol va saltanatli turde ant etaman.
To'qayevni qasamyodga keltirish marosimi Qozoq parlamenti palatalarining qo'shma yig'ilishida mahalliy vaqt bilan soat 12 da o'tkazildi. Qozog'istonni 30 yil mobaynida boshqargan 79 yashar Nazarboyev 19 mart kuni xalqqa qilgan jonli telemurojaatida iste'foga chiqqanini bildirgan edi.
Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан.
Nazarboyev o'z iste'fosi haqida bayonot berar ekan, To'qayevni Qozog'istonni boshqarish uchun biz ishonch bildirgan odam deb atagan. Qosim-Jo'mart To'qayev prezident sifatida qasamyodga keltirilganidan so'ng so'zlagan nutqini Nursulton Nazarboyevni alqashga bag'ishladi.
Наша столица должна носить имя нашего президента.
Poytaxtimiz prezidentimiz nomi bilan Nursulton deb atalishi lozim. Mamlakatimiz poytaxtida Qozog'istonning birinchi prezidenti sharafiga monument o'rnatiladi. Barcha shahar va viloyat markazlarining asosiy ko'chalariga Nursulton Abishevich Nazarboyev nomi beriladi. Men elboshimiz mamlakatimizning eng oliy mukofoti, xalq qahramon unvoniga munosib deb hisoblayman. Uning suratlari davlat va boshqa barcha muassasalarda davlat ramzi sifatida saqlanib qolinadi. Parlament qabul qilgan qonunga asosan Nursulton Abishevich Nazarboyev umrbod va yagona elboshi, millat otasi bo'lib qoladi, dedi Qosim-Jo'mart To'qayev va nutqi so'ngida Nazarboyevga xalq qahramoni unvonini guldiroz qarsaklar ostida topshirdi. Nazarboyev bundan tashqari Nur Otan partiyasi liderligini xavfsizlik kengashi raisi hamda faxriy senator lavozimini o'zida saqlab qoldi. 65 yoshli Qosim-Jo'mart To'qayev Qozog'iston tashqi ishlar vaziri, bosh vazir lavozimlarida ishlagan. Moskva xalqaro aloqalar davlat institutini bitirgan To'qayev BMT bosh kotibining o'rinbosari, BMTning Yevropa vakolatxonasi rahbari bo'lgan. U qozoq, rus, ingliz, fransuz va xitoy tillarini biladi. 65 yoshli Qosim-Jo'mart To'qayev hayotining 43 yilini siyosatga bag'ishlagan. 2013 yilda u Qozog'iston Senatining raisi lavozimiga saylangan edi. Qozog'istonda Qosim-Jo'mart To'qayev Nazarboyevning eng sodiq tarafdori sifatida tilga olinadi. Qosim-Jo'mart To'qayev Nazarboyevning prezidentlik muddati yakunlanadigan 2020 yilga qadar prezident vazifasini bajaradi. Qozog'istonlik siyosatchilar Nazarboyev iste'foga ketgan bo'lsa ham, Qozog'iston siyosatida uning ta'siri saqlanib qolinishini aytmoqdalar.
Nukusda ustiga qaynoq kompot to'kilgan bog'cha oshpazi kasalxonada vafot etdi. Qarshi tumani hokimi o'qituvchilarni darsni tashlab hokimiyatning xizmatiga yollaganidan shikoyat keldi.
Tuman hokimini topshiriman deganman, navbat qo'yamanda bir kun.
Hukumat paxta yog'i narxini nazorat qilishdan voz kechdi. Bundan buyon yog' bozor narxida sotiladi. Yoqutistonda muhojirlarga hujum qilishda ayblangan bir guruh odam qo'lga olindi. Qozog'istonning ikkinchi prezidenti qasamyodga keltirildi. Ostona nomini Nursultonga o'zgartirish taklifi qabul qilindi.
Albattaki, bu tarixiy voqea. Butun g'arb dunyosi matbuoti olqishlayapti albatta.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qarshi tumani hokimi sektor rahbari bo'lgan hududlardagi maktab o'qituvchilari har kuni hokimlikka chaqirtirilib, kompyuterda aholini ro'yxatga olish ishlariga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular darslarni tashlab ketishga va kun bo'yi hokimiyatda qolib ishlashga majbur bo'lmoqda. Maktab direktori hokimning buyrug'i bilan o'qituvchilarni hokimlikka yuborishga majbur ekanligini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarshi tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan, ishdan haydalishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, aksariyat maktablarning o'qituvchilari hokimlik binosida o'z vazifasidan tashqari ishga majburlanmoqda. Maktablar o'qituvchilari Qarshi tumani hokimligiga kompyuterda aholini ro'yxatga yozishga olib ketilyapti. Darslar qolib ketyapti. O'quvchilar o'z holiga tashlab qo'yilgan. Prezidentimiz o'qituvchilarni o'z vazifasidan tashqari ishlarga jalb qilishni tanqid qilib turgan, hukumat qarorlari qabul qilinib turgan bir paytda hali ham hokimlar o'qituvchilarni tinch qo'yishmayapti, dedi o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 38-chi umumta'lim maktabi o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, ular o'z haqlarini talab qilgani bilan direktor urush janjal qilib baribir hokimlikka yuboryapti. O'qituvchilar darslarini tashlab ketgisi kelmaydi, lekin direktor hokimning buyrug'i deb majbur qilyapti. O'zimiz yonimizdan yo'lkira qilib borib kelyapmiz. Darslarimiz esa qolib ketyapti, deydi o'qituvchi. Qarshi tumanidagi 38-chi maktab direktori Xoliyor Shodmonov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni hokimning buyrug'i bilan jo'natishga majbur bo'layotganini aytdi.
Aka, tuman hokimligiga topshiriqman qilyapman. Man 8 ta 10 ta maktabni o'qituvchilari bilan aytyapti. Kulli mana bu tuman xalqdan tuman hokimi, keyin prokuror, to'rtta sektor bor-ku. O'sha sektorda navbat-navbat har maktablarga bittadan o'qituvchi olgan.
Nechta o'qituvchi boryapti sizdan?
Bitta boryapti. Cheri har kuni bitta navbat-navbat qo'yganman-da, har kuni bitta odam qo'ymayman, navbat-navbat qo'yaman-da, bir kun bir kun.
Deydi maktab direktori. Qarshi tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Meli Boqiyev ishga tayinlanganiga 20 kun bo'lganini ta'kidlar ekan, bunday holatlar bo'lgan bo'lsa, unga barham berishini aytdi.
Meni xabarim sizni o'qimagan bo'lsangiz, bunday narsa yo'q ekan. Bu endi maki saylov masalasida mana haqiqatan mana saylovga aholini ro'yxatga olinganga kompyuterda tushunadigan, tushunmaydigan bor deb shu berilgan ekan. Buni hech qanday buni darsga ham xalaqit qilgan yo'q ekan. Hech qanday majburiy bu degan narsa yo'q. To'g'ri, endi bu saylov endi mana bilasiz o'zi. Saylovga
qancha saylovda ham
tayyorgarlik, boshqasi bu ertaga siyosiy jarayon.
Dedi Qarshi tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Meli Boqiyev. Qarshi tumani hokimi G'ayrat Begaliyev qabulxonasining telefoni kun davomida javob bermagani uchun bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
19-mart kuni Nukus shahar shoshilinch test tibbiy yordam kasalxonasida bolalar bog'chasi oshpazi Gulchehra Raimova bundan bir hafta oldin olgan kuyish jarohatidan vafot etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Gulchehra hamkasblarining aytishicha 12-mart kuni ish joyi 27-chi bolalar bog'chasining oshxonasida ustiga qaynayotgan kompot to'kilib kuygan. Bu voqeada yana bir oshpaz ayol ham kuygan. Nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati ikki oshpaz ayolning bog'cha oshxonasida kuyganini rad etdi. Gulchehra Raimovani davolagan vrach marhumning ukasi unga opasi uyda kuyganini aytganini bildirdi. Ikki farzandning onasi 36 yashar Gulchehra Raimovaning 19-mart tongida vafot etgani marhuma o'z hamkasbi 42 yashar Gulbarchin Xo'jali Pesova bilan birga ish joyida 27-chi bolalar bog'chasining oshxonasida 12-mart kuni kuyib qolgani to'g'risida Nukusdagi boshqa bog'chada ishlaydigan ayol ismi aytilmasligi sharti bilan xabar qildi. Voqea to'g'risida Ozodlikka xabar berayotganini izohlar ekan ayol 27-chi bog'chadagi vaziyatni bilaman, oshpazlar ish joyida kuyganini bosdi osti qilib yuborishlari mumkinligidan tashvishlanyapman dedi. Nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati vakili dastlab oshpaz ayolning vafot etganidan xabardorligini bildirish bilan cheklandi. Voqea ish joyida bo'lgani aytilayotganini eshitganidan so'ng, agar ish joyida bo'lgan bo'lsa, men bilishim kerak edi dedi va voqeani o'rganishga va'da berdi. Keyingi muloqot chog'ida mulozima menga ayolning o'z uyida kuyganini aytishdi dedi. Bog'cha mudirasi va kuygan oshpazlarning bevosita rahbari telefon qo'ng'iroqlariga javob bermayotganini mulozima ularning marhum xonadonida ekanliklari bilan izohladi. Nukus shahar shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasining kuyish jarohatlari bo'limi vrachi Mufti ko'ra, Gulchehra Raimova kasalxonaga 12 mart kuni ertalab soat 9:00 tanasining 35% kuyishi oqibatida tushgan. Davolash jarayonida kuyishdan zaharlanishdan tashqari pnevmoniyasi ushlab qolib, inkubatsiya qildi va so'nggi 2 sutkada komada bo'ldi va 19 mart ertalab joni uzildi. Vrachning aytishicha, Gulchehra Raimova unga o'z uyida kompot qaynatayotib kuyganini aytgan. Xuddi shunday gapni unga Gulchehraning ukasi ham aytganini aytdi vrach. Uyda shu qadar kuyib qoladigan darajada kompot qaynatadilarmi deb hayron ham bo'ldim dedi vrach. Kuyish jarohatlari bo'limi vrachi 13 mart ertalab soat 10:05 o'tganda 77-yilda tug'ilgan Gulbarchin Xo'jalipesova ham kasalxonaga kuyish jarohati bilan kelganini, u Gulchehra Raimova bilan birga kuyganini aytganini bildirdi. Vrachga ko'ra, Gulbarchin tanasining 6% kuygan, shundan 2% chuqur kuyish jarohati edi. Xo'sh, Gulchehra Raimova va Gulbarchin Xo'jalipesova uyda kuyganmi yoki ish joyida kuyganmi? Bu savolga javob topish jarayonida Gulbarchin Xo'jalipesova bilan ham Gulchehra Raimovaning aza tutayotgan yaqinlari bilan ham bog'lana olmadik, biroq 27-bog'chaning 3 xodimasi bilan bog'landik. Ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimalarning birinchisi o'sha kuni ishda bo'lmagani, biroq oshpaz ayollar bog'chaning oshxonasida kuyganini boshqa hamkasblari aytganini bildirdi. Ikkinchi xodima voqea yuz bergan kun 12 martda ish joyida bo'lgani, biroq ishi oshxonaga kirish bilan bog'liq bo'lmagani uchun oshpaz ayollarning kuyganini o'z ko'zi bilan ko'rmaganini aytarkan, shunday voqea bo'lganiga dalil bo'la oladigan bir necha detalni aytib berdi. Ozodlik xodimaning kimligini sir saqlash uchun u aytgan detallarni keltira olmaydi. Va nihoyat Ozodlik muxbiri 27-bog'cha tibbiy xizmatchisi bilan ham bog'landi. Hamshira savolni eshitgach, aloqani uzib qo'ydi. Oshpaz ayol Gulchehra Raimova 19 mart kuni dafn etildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni odamlar o'limiga sabab bo'lgan nizo ortidan vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan boshlangan ikki davlat hukumatlarining muzokaralari yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi nizodan so'ng yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishga qaratilgan muzokaralar 14 mart kuni boshlangan edi. Ikki davlat bosh vazirlarining o'rinbosarlari darajasida o'tkazilgan uchrashuv 4 kun davom etdi va 18 mart kuni kechga yaqin yakunlandi. 13 mart kuni boshlangan nizo paytida qirg'izistonliklar Tojikistonning Voruh anklavi yo'lini, tojikistonliklar esa Aqsay Tandiq yo'lini to'sib qo'ygan edilar. So'zlashuvlar natijasida bu yo'llar ochiladigan bo'ldi.
Daroga ana bu уже сегодня будет открыто.
Yo'llar bugun ochiladi va hech qanday postlar bo'lmaydi. Ikki mamlakat fuqarolari ham to'siqlarsiz o'taverishadi. Fuqarolar uchun zarur bo'lgan yo'llar qurilishini davom ettirishga kelishdik.
Самое главное, что мы достигли взаимоприемлемого решения с Таджикистаном.
Eng asosiysi o'zaro tushunib, manfaatlarni hisobga olib bir qarorga keldik, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razaqov. Tomonlar mojaroning chiqishiga sabab bo'lgan aybdorlarni topishga, jabrlanganlarga keltirilgan zararni birgalikda to'lab berish borasida bir qarorga keldilar.
Первое это то, что мы прошли
Biz prokuraturaga aybdorlarni topishni topshirdik. Negaki odamlar öldü. Har birining orqasida 3tadan bolasi qoldi. Bu achinarli holat. Kelajakda bunday ishlar qaytalanmasligi kerak. Shu sababli aybdorlar topiladi va jazolanadi, dedi Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Azim Ibrohim. 13-14 martda Qirg'izistonning Aqsay va Tojikistonning Mehnatobod qishlog'i yashovchilari o'rtasida Aqsay tamdiq yo'lining qurilishi yuzasidan nizo chiqqan. Natijada bir necha odam jabrlangan. 13-14 mart kunlari Qirg'iz-Tojik chegarasida chiqqan nizo paytida otilgan o'qlardan Tojikistonning ikki fuqarosi Rafovuddin Teshayev va Husayn Hakimov halok bo'ldi. Qirg'iziston tomoni esa 3 fuqaro o'qotar quroldan yaralanib kasalxonaga yotqizilganini bildirgan. Bundan tashqari har ikki tomondan bittadan uy va avtomashina yoqib yuborilgani ham aytilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, Qirg'iz-Tojik chegarasida 13-14 mart kuni sodir bo'lgan voqealar bo'yicha 7ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Ma'lum bo'lishicha, jinoyat ishlari ommaviy tartibsizlik, qaroqchilik, milliy nafrat tufayli tahdid qilish kabi moddalar bo'yicha qo'zg'atilgan. Tergovni Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida hamkorlikda tuzilgan qo'shma tergov guruhi olib boradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamalgan Azimjon Asqarov 9 yildan so'ng qamoqxonaga ko'chirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatoridan So'quluq tumani Yangi Yer qishlog'ida joylashgan 19-chi qamoqxonaga ko'chirildi. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiy vakili Eleonora Sabatarovaning aytishicha, Azimjon Asqarovning tergov izolyatoridan qamoqxonaga ko'chirilishiga sud hukmlarining o'z kuchida qoldirilgani sabab bo'lgan.
19-chi mekemaga qo'tirilganmi, 13-chinda albaga.
Asqarov 13 mart kuni 19-chi qamoqxonaga ko'chirilgan. Oliy sud unga nisbatan chiqarilgan quyi sud qarorlarini o'z kuchida qoldirgan.
Bu mekeme atay nomer bo'yicha to'g'ri
arnab qolgan. 19-chi qamoqxona esa umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar uchun maxsus qurilgan. U yerda xalqaro talablarga muvofiq barcha sharoitlar bor, dedi Sabatarova. Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov xalqaro hamjamiyat tomonidan 2010 yilgi O'sh qirg'ini deb baholangan voqealar paytida Bozorqo'rg'on tumanida qonli voqealarni uyushtirganlikda ayblanib 2010 yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro jamoatchilik Qirg'iziston hukumatini huquq faolini ozod etishga chaqirib keladi. 2016 yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. 2017 yilning yanvarida Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirgan. Bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTning tashvishiga sabab bo'lgan edi. Human Rights Watch, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kabi xalqaro tashkilotlar, Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirganlar. Azimjon Asqarovga 2015 yil AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. 2010 yildagi o'sh voqealarida 500 ga yaqin odam halok bo'lgan, 2000 dan ortiq odam yaralangan va minglab uylar yondirib yuborilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qurbon bo'lganlardan 295 nafarini, ya'ni 70%ini o'zbeklar, 123 nafarini yoki 29%dan ortiqrog'ini qirg'izlar tashkil qilgan. Shuningdek, iyun voqealari paytida bir rus, bir pokistonlik va bir uyg'ur ham nobud bo'lgan. 2010 yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ustiga qaynoq kompot to'kilgan bog'cha oshpazi kasalxonada vafot etdi. Qarshi tumani hokimi o'qituvchilarni darsni tashlab hokimiyatning xizmatiga yollaganidan shikoyat keldi.
Tuman hokimini topshiriman deganman, navbat qo'yamanda bir kun bir kun.
Hukumat paxta yog'i narxini nazorat qilishdan voz kechdi. Bundan buyon yog' bozor narxida sotiladi. Yoqutistonda muhojirlarga hujum qilishda ayblangan bir guruh odam qo'lga olindi. Qozog'istonning ikkinchi prezidenti qasamyodga keltirildi. Ostona nomini Nursultonga o'zgartirish taklifi qabul qilindi.
Albattaki, bu tarixiy voqea. Butun g'arb dunyosi matbuoti olqishlayapti albatta.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi mavzumiz Qozog'iston prezidentining iste'fosi. Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevning o'z ixtiyori bilan iste'foga ketishi, bu Markaziy Osiyoda bir yangilik sifatida qaralmoqda. Bugungi suhbatdoshimiz Amerikada hukumat qiladigan va O'zbekiston muxolifati haqidagi kitob muallifi, siyosatshunos Bahodir Fayz. Bahodir, assalomu alaykum. Demak, sizningcha bu xayrli ishmi yo bir katta bir o'yinni boshlanishimi? Mana shu iste'fo.
Men uchun tarixiy bir voqea. Chunki Qozog'istonda, mana Qozog'iston emas, butun O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda liderlar, davlat boshliqlari, liderlar hech qachon o'zini inisiativasi bilan iste'foga chiqmagan bugungacha. Qirg'izistonda albatta almashuvlar bo'ldi, bir iqtidorlardan ketganlar bo'ldi, o'zini xohishimdan ketganlar bo'ldi, lekin umumiy olganda Turkiy davlatlarda hech bir lider o'zini xohishi bilan, xohish irodasi bilan iste'foga chiqib tirikligida ketgani yo'q. Bu ma'noda men uchun Qozog'istondagi Nazarboyevning ketishi albattaki bir tarixiy voqea. Endi hissiy, masalan, tuyg'ularga berilib gapirganimizda, buni masalan Qozog'iston Nazarboyevning iste'foga chiqishi, shu tarixiy voqea bo'lganligi, shu O'zbek butun O'rta Osiyodagi, Markaziy Osiyodagi liderlarga bir dars bo'lganini masalan faqat butun matbuotlarda, dunyo matbuotida ko'rishimiz mumkin. Nazarboyevni o'rni, masalan, men ko'pincha masalan turk dunyosi, Turkiya, butun mashhur turk dunyosida bo'layotgan hodisalar, g'arb dunyosida bu hodisalarga qanday yondashilyapti, bularni kuzatib boryapman. Masalan, shu Nazarboyev voqeasida ham butun g'arb dunyosi matbuoti olqishlayapti albatta. Olqishlayapti. Turk dunyosi matbuoti, Turkiya matbuoti olqishlab yozdi. Endi to'pini qo'yib, hissiy tuyg'ularga berilmasdan qaraydigan bo'lsak, masalan, ikkinchi tarafi bor. Nazarboyev ketdi, lekin bundan keyin nima bo'ladi? Bu shubha bilan bilimda, albattaki, bu tabiiy bilimlarda bo'lsin, shubha bilan yondashiladi hamma narsaga. Nazarboyev ketyapti, endi nima bo'ladi? Nazarboyev ketgandan keyin o'ziga yaqin odamni qo'yadimi? O'zini abadiylashtiradimi? Masalan, Qozog'istonning tarixida bundan keyin ham Qozog'iston uchun, Qozog'istonni bugungi kundan keyingi hayotida, kelajakida Nazarboyevning roli qanday bo'ladi? Balki shu davlat boshlig'i, prezident bu vazifasidan iste'foga chiqdi, lekin mikro ma'noda baribir o'sha mamlakat hayotiga ta'siri bo'ladimi? Bular albatta kelajak ko'rsatadi. Endi shubhachilarni ko'pini yondashuvi shuki, endi masalan Nazarboyev ketdi, lekin o'ziga yaqin odamini qo'yadi, qizini o'sha Dariga Nazarboyevani prezident qilib saylanishiga ta'minlaydi, yoki shu amaldorlarning ichida o'ziga sodiq bir vorisini topadi degan gaplar, shubhalar ham bor albatta. Albatta, bular haqli narsalar. Lekin umumiy olganda, overall deyiladi, umumiy olganda, men uchun hali ham shu hislarimdan hali ham xoriq bo'lganim yo'q. Men chunki yangi bir voqea bu, issiq bir voqea. Nazarboyev Qozog'istonni iste'foga chiqarib butun turk dunyosi liderlariga dars berdi. Butun shu abadiy, o'zini abadiy saylagan, o'limigacha o'tirgan kresloga, shu kursiga yopishib qolgan liderlarga bir tarsakiday bo'lib tushdi bu.
Bahodir, ayni paytda mana Ostona shahrini Nur Sulton deb nom o'zgartirilishi va ko'chalarga nom qo'yilishi kabi shaxsga sig'inish, ya'ni Nur Sulton Nazarboyev shaxsiga sig'inish alomatlari ko'zga tashlandi. Buni qanday izohlaysiz?
Albattaki, bu Nazarboyevni mana hozirgi mana shu bugun kecha bugungi bo'lgan Nazarboyevga bo'layotgan olqishlarga albatta bu soya tushiradi. Bu yaxshi emas. Bu bir tirikligida hali bir lider bo'lmasdan turib bundan buni nomini shaharga berish yoki bir lider tirikligida, prezident tirikligida buni nomini universitetlarga berish albattaki noto'g'ri, lekin bu bizni shu O'rta Osiyodagi bizni mentalitetimizga xos narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi prezidentdan, shu davlat boshlig'idan, xalqni tamsil qiladigan davlat, oddiy bir davlat boshlig'idan Lenin yasash, aytki sizni Tabriz bilan aytganda yoki ulug' rahnamo yasash albattaki noto'g'ri. Lekin buni masalan Qozog'istonda butun shu demokratik zaif bo'lsa ham demokratik institutsionlar bor, muxolifat bor, matbuot oz bo'lsa-da erkin, bular albattaki bularni tanqid ostiga olinadi degan umid qilaman. Va bu narsalar o'tkinchi deb o'ylayman. Masalan, chunki albatta bundan keyingi Nazarboyevdan keladigan lider albattaki Nazarboyev bo'lmaydi. Men O'zbekiston misolida ko'rdim. Karimovdan kelib Mirziyoyevni dan juda qattiq narsalar, boshqa narsalar, kutilmagan narsalar bo'ldi O'zbekistonda. Va boshqa muxolifat bo'lsin, boshqa jamoat Mirziyoyevdan qattiq rejim kutgan edi, tuzum kutgan edi O'zbekistonda, lekin sekin-sekin boshqa tarafga o'zgarayapti. Men ham shunaqa deb o'ylayman, Nazarboyevdan keladigan hatto tariqa kelsa ham ba'zi o'zgarishlar bo'ladi, yaxshi tarafga o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylayman. Bular bu liderni ulug'lash, tiriklikni ulug'lash hozircha bu o'tkinchi va tabiiy hol deb o'ylayman buni. Lekin noto'g'ri albatta, chunki bir modern davlatda bunaqa qilinmaydi. Lekin biz bilamiz, O'rta Osiyoni xususiyatlaridan biri bu.
Endi keyingi savolim, bu qanday odam edi? Ya'ni 30 yillik bir davr g'alvurni suvdan ko'taradigan davr. Shu ma'noda Nazarboyevni tarixiy roliga bir to'xtalsangiz.
Nazarboyev oxirgi magikan, ya'ni oxirgi sovet liderlaridan biri edi. Karimov o'ldi, Haydar Aliyev o'ldi, Turkmanboshi o'ldi, sovet davridan qolayotgan qolgan Qirg'izistonda Aqoyev ketdi. Va oxirgi lider va nazar sovet davridan qolgan sovet o'sha nomenklaturasidan oxirgi qolgan oxirgi lider edi va 90-yildan beri, shu 91-yildan beri O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin, Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin, mana 90-yillarni siz bilasiz, men ham bilaman, Qozog'iston iqtisodi yaxshi emas edi u paytlar. O'zbekistonga ishlashga kelishar edi ishchilar. O'zbekistonda mana Toshkentda bizani 2 chaqirim mahallada non olishga kelardi Qozog'istondan qozoq ayollari va O'zbekiston u paytda Qozog'istonga nisbatan ancha rivojlangan edi. Lekin mana oxirgi yillarda ko'ryapmizki, oxirgi 25 yil, 28 yilda Qozog'istonning iqtisodi juda aql olmas darajada o'zgardi. Qozog'iston bugun dunyoning eng shu qudratli 50 davlati orasiga kirdi va O'zbekiston dunyoning eng oxirgi iqtisodi rivojlanmagan, siyosatda diktatura bo'lgan davlatlar orasida. Ham siyosatdan, ham ijtimoiy ma'noda, ham iqtisodiy ma'noda O'zbekiston eng qoloq davlatlar orasida yo 3-chi yo 4-chi, har o'zgarib turadi bu reyting, lekin Qozog'iston O'zbekistondan juda ancha yuqorida. Albattaki kamchiliklar bor. Bu avtoritar davlat edi hammasi. Qozog'istonni ham masalan demokratik davlat deb bo'lmas edi. Qozog'iston ham avtoritar davlat edi. Lekin Qozog'istonda ba'zi bu shu demokratik davlatlardagi institutsionlar kabi shu institutlar ishlab turdi Qozog'istonda. Muxolifat faoliyati yuritildi Qozog'istonda. Lekin masalan xolis baho beradigan bo'lsak, Qozog'iston ham avtoritar davlatlardan hisoblandi. Nazarboyev ham qattiqqo'l davlat arbobi sifatida tarixda qoldi. Lekin bu masalan oddiy g'arbiy demokratik ko'zi bilan qaraganda shunday. Lekin O'rta Osiyoda Nazarboyev nisbatan yumshoq lider sifatida tanildi. Va qilgan ishlari masalan O'zbekistonda, Qozog'istonda Ostonani qurishi, poytaxtni masalan oborib shu Qozog'istonning o'rtasida qurishi, juda katta tarixiy voqea edi. 90-yillar agar xotirlasangiz, sizga olsak, shunda rus ziyolilari chiqib, hatto Soljenitsinlar ham bunga qo'shilgan, Qozog'istonning shimolini butun shu Rossiya Rossiyaga qo'shib olish degan fikrlar yangragan edi shu paytlar. Buni oldini oldik Nazarboyev, bu bilan tarixga ketdi. Ya'ni Qozog'iston bo'linmas va butunligini saqlab qoldi. Va ikkinchi yana bir narsa, Nazarboyevning yana shu katta bir mahorati deylik, mahoratlardan biri yoki siyosatchiligi G'arb bilan, Xitoy bilan, Rossiya bilan muvozanatni saqlab turdi. Rossiya tarafga olib ketmadi, lekin Rossiya bilan Putin bilan munosabatlarni har doim normal holatda ushlab turdi va G'arb bilan munosabatlari juda yaxshi bo'ldi. Buni Xitoy bilan, Xitoy rivojlanayotgan davlat, eng katta hozir dunyo iqtisodini birinchi yoki ikkinchi o'rinda turadigan davlatlardan biri va Xitoy bilan munosabatlari Qozog'istonni yaxshi, juda katta makroiqtisodiy proyektlar bilan ishlashyapti. G'arb butun xohlagan mana G'arb kompaniyasini Qozog'istonda ko'rishingiz mumkin. Lekin O'zbekiston unaqa emas. O'zbekistonda Karimov davrida Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarni bilamiz, G'arb bilan bo'lgan munosabatlarni bilamiz. Endi o'zgaryapti albatta, Mirziyoyev davrida. Lekin Qozog'istonda shu Nazarboyevni yuksak mahoratlardan biri edi, butun dunyo bilan muvozanatni ushlabdi. Va buni natijalarini ko'rdik albatta, Qozog'iston iqtisodiga ta'sir qildi bu. O'zbekiston iqtisodini ko'rib turibmiz mana.
Amerikada istiqomat qiladigan siyosatshunos Bahodir Fayz bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Surxondaryoning Sho'rchi tumanida yashovchi Nasiba Iskandarovaning iddaosiga ko'ra, 11-sinfda o'qiydigan o'g'li o'qituvchisi tomonidan kaltaklangach, o'z joniga qasd qilishga uringan. Sho'rchi tuman prokuraturasi ushbu voqea bo'yicha ochilgan ma'muriy ishni sudga oshirdi. Tuman xalq ta'lim bo'limi o'quvchini kaltaklashda gumonlanayotgan o'qituvchiga nisbatan hayfsan e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sho'rchilik 38 yashar Nasiba Iskandarovaning 18 mart kuni ozodlikka ma'lum qilishicha, joriy yilning 23 fevral kuni erta tongda 11 sinfda o'qiydigan o'g'li o'zini osishga harakat qilgan paytda uni qutqarib qolgan.
Moyxonani navisiga osgan, tashqaridagi navisiga. Shunday panari qaratsam, o'z ko'zim bilan ko'rsam, shuni o'g'limni o'zini osib turibdi-da. Xudoyim bir aytganim bor ekan, shunday chiqishim bilan o'zi meni buni ko'rib qolayapti, yugurib borib oyog'idan ko'tarib, shunday nima qilayapti, ikkita ip bunday 8 ga o'xshab turibdi, uni ikkinchisiga solib osib qo'yibdi-da. Sraz borib ko'tardim, bunday chizmalar bo'ynilari qizargan ekan.
Nasibaning o'g'li o'zini osishga harakat qilganiga oid voqea bo'yicha mahalla faollari va maktab rahbarlari imzo chekkan dalolatnoma nusxasi ozodlikda mavjud. Nasiba Iskandarovaning iddaosiga ko'ra, o'g'li o'sha voqeadan bir kun avval o'qituvchilardan biri tomonidan kaltaklangan va o'g'li bunga chiday olmay o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan.
Jismon tarbiyadan dars beradigan damlasin, sportzalga olib kirib, kiyim yechinish xonasiga kirgizdiribdi. O'g'limni kepalab urib ketadi. Rosa qarnlariga tizzalab urib, so'kib, qo'g'lariga tepadi.
Ozodlik Nasiba Iskandarovaning o'g'li bilan ham gaplashdi. U o'qituvchisining kaltaklagani alam qilgani uchun o'zini o'ldirishga harakat qilgani haqida gapirdi. Men beayb bo'lsam, meni nahoq urgani alam qildi. Og'ildan arqonni olib, oyog'imning tagiga stul qo'yib, o'zimni ostim. Shu payt oyim kelib qoldi, oyog'imdan ko'tarib tushirib oldi, deydi o'quvchi bola. Ushbu voqeadan so'ng Sho'rchi tuman xalq ta'lim bo'limi Nasiba Iskandarovaning o'g'lini urganlikda ayblanayotgan o'qituvchiga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'lladi. Ozodlik Nasiba Iskandarovaning o'g'lini kaltaklaganlikda gumonlanayotgan o'qituvchi bilan bog'langanida u o'z o'quvchisini urganligini inkor qildi. Menga nohaq hayfsan berishdi. Men uni urmadim, faqat tartibga chaqirmoqchi bo'lgandim, dedi ismini oshkor qilmayotganimiz o'qituvchi. Sho'rchi tuman prokuraturasi tomonidan Nasiba Iskandarovaga 6 mart kuni jo'natilgan hujjatga ko'ra, uning o'g'lini kaltaklaganlikda ayblanayotgan o'qituvchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 52 moddasi, ya'ni yengil tan jarohati yetkazish moddasi bo'yicha ma'muriy javobgarlik ishi ochilgan. Hozirda ushbu ma'muriy ish bo'yicha surishtiruv harakatlari tugab,
ish sudga oshirilgan. O'zbekiston fermerlik. Bor pulini sarflab fermerlik qilgan ikki ayol maqbullashtirish bahona yeri tortib olingandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. So'nggi kunlarda ozodlikka yordam so'rab murojaat qilgan fermer ayollar soni ortmoqda. Ayol fermerlar orasida qarovsiz qolgan yerni bisotida bor molu holni sotib, mablag' va mehnat evaziga daromad beradigan fermer xo'jaligiga aylantirgani, ammo keyinchalik yersiz qolganini da'vo qilayotganlar bor. Ulardan biri Farg'ona viloyatining Rishton tumani Miskin mahallasi 27-uyda yashovchi 38 yashar fermer, 5 farzandning onasi Nargiza Mamajonovadir. U ozodlikka yuborgan videosida prezident Shavkat Mirziyoyevga ko'zda yosh bilan yuzlangan.
Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Mirziyoyevich. Murojaatim sizda qoldi. Tuman zaxirasida yerni tender asosida yutgan edim. Tuman hokimi qarori asosida olingan yer edi. Lekin ko'rib turibsizki, qayerga borsam prezidentimizning bir qarori deb loyiha qilib qo'yishibdi.
Farg'onalik fermer Nargiza Mamajonovaning ozodlikka yuborgan video murojaatidan parchani eshitdingiz. Bu murojaat ortidan bog'langan muxbir bilan suhbatda ayol fermer xo'jaligiga oid hujjatlarni ham taqdim qildi. Hujjatlarda qayd etilishicha, fermer xo'jaligi maydonini bu ayol ochiq tenderda yutib olgan va iddao qilishicha 30 million so'mdan ortiq mablag' sarflab, cho'l hududidagi qarovsiz yerni o'zlashtirgan.
Cho'ldan olib obod qilaman deb ishlab turgan fermerning yerini nohaqlik bilan totib olib, birovga berish shu haqiqat bo'lsa, men sizdan o'tinch bilan yordam so'rayman. Men 2 oy ichida ancha sog'ligimni yo'qotdim. Sizdan shuni so'rab qolaman va oldindan sizga rahmat aytaman.
Farg'onalik fermer ayol Nargiza Mamajonova edi. Yana bir fermer esa Surxondaryo viloyatining Muzrabot tumanidan bog'langan 60 yashar dehqon 8 farzandning onasi Zuhra Azizovadir. U ham suvsiz, qarovsiz yotgan 7 gektar yerni hokimiyatning suv chiqarib beramiz degan va'dasi bilan 2009-yilda olgani. Va'da bajarilmagach, qariyb 60 million so'm pulini sarflab 2 gektar yerni tutzorga aylantirganini da'vo qiladi.
7 gektarga yetadigan katta nasos qo'yib, suv chiqarib beramiz degan edi, lekin bu aytgan va'dalarning hech qaysi bo'lmadi. Shu yerlarda o'zim suv chiqarib, o'zim tozalab, obod qilgan yerimni hech qanday mening ruxsatimsiz olib qo'ymoqchi.
Ozodlikka video murojaat yo'llagan Surxondaryolik fermer Zuhra Azizova edi. Bu ayol ham ozodlikka o'z xo'jaligiga tegishli bo'lgan hujjatlarni taqdim qildi. Bu ayollar shu kunda ham fermer xo'jaligiga qarashli bo'lgan yer maydoni ham sarmoyasidan quruq qolganini da'vo qilib, ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonlik o'nlab fermerlardan ikkisidir. Murojaatlarda asosan Vazirlar Mahkamasining fermer xo'jaliklari yer maydonini maqbullashtirish to'g'risida shu yil 9-yanvarda qabul qilingan qarori tilga olinmoqda. Da'volarga ko'ra, mana shu qarorni bahona qilgan hokimiyatlar aslida hukumat qaroriga zid ravishda fermerlarning yerini tortib olmoqda. Ushbu qarorda esa fermer xo'jaliklari ochiq tanlov asosida saralanishi belgilangan. Tanlovda asosiy e'tibor qaratilish kerak bo'lgan jihatlar esa mana bulardir. Talabgorning hisob varag'idagi pul miqdori, mavjud texnikasi, eksportga yo'naltirgan hosili miqdori, yaratgan yangi ish o'rni soni va so'nggi 3 yilda shartnomani bajargani. Ammo ozodlikka bog'lanayotgan aksar fermerlar hukumat qarorida belgilangan bu talablarni yillardan buyon bajarib kelgani, shu kunda hokimiyatlarda o'tkazilayotgan tanlovlarda esa ularning muvaffaqiyatli natijalari inobatga olinmayotganini da'vo qilmoqda. Bundan tashqari, odatda yopiq o'tayotgan tanlovlar natijasidan yer hokimiyat idorasidagi mulozimlarning yaqinlariga o'tib ketayotgani, oqibatda bug'doy ekib qo'yilgan ba'zi yer maydonlari qarovsiz qolib ketayotgandan shikoyat ko'paymoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
prezidentdan katta imtiyozlar olgan o'z to'qimachilik sanoat uyushmasi a'zoligi uchun millionlab o'lpon talab qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2017-yili tashkil etilgan o'z to'qimachilik sanoat uyushmasi a'zolari prezident maxsus farmoni bilan 2021-yil yanvariga qadar bojxona boji, qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i va boshqa bojxona yig'imlaridan ozod etildi. Ana shu imtiyozlardan foydalanish uchun uyushmaga a'zo bo'lish haqida ariza topshirgan to'qimachilik korxonalari ozodlikka ma'lum bo'lishicha uyushma nizomida ko'rsatilgan a'zolik to'lovi va oylik badaldan tashqari homiylikka majburlanmoqda. 18 mart kuni ozodlik gaplashgan bir guruh tadbirkorlar O'zbekistonning qator viloyatlarida ish boshlagan to'qimachilik korxonasi mulkdorlaridir. Bu ma'lumotni ochiqlagani uchun o'z to'qimachilik sanoat uyushmasi rahbariyati qora ro'yxatiga tushishdan cho'chigan tadbirkorlar shaxslari sir tutilishini so'radi. Suhbatdoshlardan biri joriy oy o'z to'qimachilik sanoat uyushmasi rahbariyati a'zolik masalasida uyushtirgan uchrashuvga taklif qilinganlardan biri. Uchrashuv ikki qismdan iborat bo'ldi. Unga har xil viloyatdan kelgan 30 ga yaqin tadbirkor chaqirtirilgan ekan. Avvaliga uyushma raisi va yana boshqa rahbarlar a'zolik beradigan imtiyozlar haqida tushuntirish berishdi. Keyin hammamizni chiqarib yuborib, ro'yxat bo'yicha bitta chaqirishdi. Bu suhbat a'zolik uchun ochiqcha savdolashuv bo'ldi. Shuncha pul o'tkizsang, a'zolik shartnomasi tuzamiz, bermasang katta ko'cha qabilida gap bordi, dedi. Shaxsan o'zi bu suhbatdan o'tgan viloyatlik tadbirkorlardan biri. Kichikroq korxonasi bor yigitdan 20 million so'rashibdi. 9 million dollarlik investitsiya kiritayapman degan akaga 80 million soliq solishibdi. 100 million o'tkazasan degani ham bor. Kim uyushma raisiga bo'ldi aka, o'tkazaman degan bo'lsa qo'liga shartnoma berishdi. Rasmiy a'zolik badali 2 million 67 ming so'mni to'lagan haqidagi kvitansiyani olib kelganidan keyin homiylik kelishuvi tuzilishi, aytilgan pul o'tkazilganini tasdiqlovchi kvitansiyani bosh buxgalterga berganidan keyin esa a'zolik guvohnomasi berilishi aytishdi. Yo'q, homiylik qila olmayman. O'zi ahvolim yaxshi emas. Bu prezidentning aytganlariga to'g'ri kelmaydi, deganlarga javob berib yuborishdi. Biz borgan kuni chaqirtirilganlarning yarmi atkaz oldi, dedi. O'zi ham rad javobi olgan tadbirkorlardan biri. Bu tadbirkorning qo'shimcha qilishicha a'zolikka ariza berganlar bilan uchrashuv deyarli har hafta o'tkazilmoqda. Ularga 30tadan 50 nafargacha murojaatchi chaqirtirilmoqda. Ozodlik to'qimachilik sanoatida faoliyat ko'rsatayotgan asosan yangi korxona egalarining o'z to'qimachilik sanoat uyushmasiga a'zolikning pullanayotgani haqida yo'llagan ma'lumotiga munosabat so'rab, uyushma rahbariyatiga 18 mart kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Ammo bu suhbatlarning birortasidan bildirilgan shikoyatlarga rasmiy javob olishga muvaffaq bo'la olmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
12 mart kuni Andijon viloyat Asaka tumani markazidagi Najmiddin Kubro ko'chasida joylashgan Paynet butkasini buzish talabi bilan Asaka shahar hokimi kelgan paytda do'koncha egasi biznesini saqlab qolish uchun norozilik tariqasida qip yalang'och bo'lib yechinib yo'lga yotib oldi. Voqea guvohlaridan biri bu haqda ozodlikka xabar qilarkan, do'konchining O'zbekistonda hozircha ko'z ko'rib, quloq eshitmagan norozilik aksiyasi aks etgan suratni ham jo'natdi. Shunday voqea sodir bo'lgani va suratning haqiqiyligini mahalliy hokimiyat va huquq tizimida ishlovchi bir-biridan mustaqil mulozimlar tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 12 mart kuni Asaka markazidagi Najmiddin Kubro ko'chasida sodir bo'lgan g'ayrioddiy voqea haqida ozodlikka xabar bergan mahalliy tadbirkor, uni oilasini boqish uchun ertaga kech ishlayotgan kichik tadbirkorning hokimiyat tazyiqiga noroziligi deb atadi. O'sha kuni Asaka shahar hokimi Xursand Hoji yerda yotgan akaning Paynet butkasini oldiraman deb kelgan mahal shu holat bo'lgan. Bu yigit ruhan sog'lom. Hokimga sen butkamni buzdirib meni yechintirmoqchi bo'lsang, mana men o'zim hammaning oldida yechinib qo'ya qolaman demoqchi bo'lganda, dedi mahalliy tadbirkor. Matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois shaxsni ochiqlamaslik sharti bilan voqeaning ayrim tafsilotlarini qo'shimcha qilgan Asaka tuman huquq tartibot tizimida ishlovchi mulozim 12 mart kungi g'ayritabiiy norozilik aksiyasining hech qayerda ro'yxatga olinmaganini bildirdi. Bu yigit bemalol yechinib yerga yotib olgan, shahar hokimi 200% o'sha joyda bo'lgan, bu hududga qaraydigan uchastkovoy kelib tushuntirish ishlari o'tkazgan, yechingan yigitga yaxshi gapirgan, hokim janjal kattalashishdan qo'rqib qochib ketgan, lekin bu holat hokim aralashgani uchun hech qayerda registratsiya qilinmagan, dedi mulozim. Ozodlik manbalari janjalni yopish urinishi sifatida hokim paynet butkasini oldirish talabidan hozircha voz kechganini aytdi. Ozodlik 12 mart kungi voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida 15 mart kuni Asaka shahar hokimi Xursanbek Yo'ldoshevning o'zi bilan bog'landi. Asaka shahri bo'ylab noqonuniy qurilgan kadastr hujjati bo'lmagan obyektlarning buzilayotganini bildirgan hokim Najmiddin Kubro ko'chasidagi paynet butkasini oldirish talabini ana shu jarayonning bir qismi sifatida tushuntirdi. Ayni paytda 12 mart kuni bu do'kon egasi bo'lgan tadbirkorning mazkur talabga norozilik tariqasida qip-yalang'och bo'lib yechinganini mutlaq inkor qildi. Bunday voqea umuman bo'lmagan degan gapni bir necha marta takrorlagan Yo'ldoshev ozodlikning bo'lmaganmi yoki bundan sizning xabaringiz yo'qmi degan savoliga men shahar hokimi sifatida bunaqa voqea bo'lsa undan xabar topgan bo'lardim, umuman bo'lmagan deb javob berdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tataristonda chiqindi yoqish zavodi qurish rejasidan mahalliy aholi norozilik bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Regina Kalimullina Tatariston Respublikasining Osinovo shaharchasida qurilishi rejalashtirilayotgan qattiq chiqindilarni yoqish zavodi rasmiylar iddao qilayotganiga qaramay, havoni ifloslantirmasligiga ishonmaydi. Poytaxt Qozondan 25 km uzoqlikdagi taxminan 10 ming kishi yashaydigan Osinovo shaharchasidagi boshqalar kabi Kalimullina ham zavod havoni bulg'ashi, havoga saraton kasalligi qo'zg'atuvchi zarralar chiqarishi va ushbu kasallik bilan og'rish xavfi ortib ketishidan qo'rqadi. Tatariston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ayni damda respublika aholisining har 35 nafaridan biri saratonga chalingan. Bu yerda esa har 3 kishidan biri shu dardga mubtalo bo'ladi. Bu dahshat, dedi Kalimullina, Ozodlik va Amerika ovozi radiostansiyalari hamkorligida tashkil etilgan rus tilidagi Current Times telekanaliga. Osinovadagi loyiha 2016 yili mamlakat bo'yicha ishga tushirilgan toza mamlakat tashabbusining bir bo'lagidir. Ushbu rejaga ko'ra 2015 yilga qadar Moskva viloyatida 4 ta, Osinovada esa bitta jami 5 ta qattiq chiqindilarni yoqish zavodi ishga tushiriladi. Osinovo aholisi va boshqalar o'sha zavod qurilishiga og'zaki norozilik bildirayotgan bo'lsa-da, mahalliy kengash o'tgan yili uni qurishga bel bog'lagan xususiy kompaniyaga yer ajratish uchun yakdil ovoz bergan edi. Rossiyada chiqindi tashlash uchun maydonlar qisqarayotgani sababli muammo ortib bormoqda. Yevropa mamlakatlaridan farqli bo'laroq, Rossiyada faqat chiqindilarning bir qismi qayta ishlanadi. Faollar muammoga yechim sifatida chiqindilarni yoqish yoki ko'mishni emas, qayta ishlashni ko'rishini ta'kidlamoqda. Piket va boshqa norozilik namoyishlari davom etayotgan Osinovada hokimiyat idoralari aholiga qurilishi rejalashtirilayotgan qattiq chiqindilarni yoqish zavodidan cho'chimaslikni, G'arbiy Yevropada bunday zavodlar shaharlarning o'rtasida ham borligini aytmoqda. Ammo ayrim mutaxassislarga ko'ra, bunday zavod larda ishlatilayotgan Rossiya va Yevropa texnologiyasi o'rtasida katta farq mavjud. Yevropada havoni bulg'aydigan dioksin va boshqa moddalar havoga chiqishiga yo'l qo'ymaydigan gaz tozalash vositalari ishlatiladi. Rossiyadagi zavodlar esa faqat ko'mirli filtrlardan foydalanadi. 2018 yil o'rtalarida qurilishi rejalashtirilayotgan zavod bilan bog'liq jamoatchilik muhokamasi bo'lib o'tgan edi, ammo o'sha tadbir chog'ida mahalliy aholi fikr bildirish imkoniga ega bo'lmadi. Mahalliy deputatlar chiqindilarni yoqish zavodi singari sanoat korxonalari uchun joy ajratishga yakdil ovoz berdi. Uni Rostex korporatsiyasiga qarashli RT Invest korxonasi quradi. Loyiha qiymati 428 million dollar. Osinovadagi chiqindilarni yoqish zavodi 2022 yil ishga tushiriladi va har yili 555 ming tonna qattiq chiqindini yoqadi. Bu Qozon shahrida bir yilda to'planadigan qattiq chiqindilar miqdorining qariyb yarmidir. Rossiyadagi ko'plab shaharlar aholisi chiqindilar to'planib qolayotganidan, ulardan chiqayotgan zaharli gazlar odamlar, ayniqsa bolalarni zaharlayotganidan tashvish bildirmoqda. Joriy yil yanvarida Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumatga 2019 yil oxiriga qadar chiqindilarni qayta ishlash milliy tizimini yaratish va milliy miqyosda nazorat bilan shug'ullanadigan Rossiya ekologiya operatori agentligini tashkil qilish to'g'risida topshiriq bergan edi. Faollar hukumatning rejasi shaffof emasligini va mahalliy aholining xavotirlari inobatga olinmasligidan tashvish bildirayapti. Shuning uchun 3 fevralda mamlakatning 30 dan ortiq shahrida minglab kishilar Rossiya axlatxona emas degan shior bilan norozilik namoyishlariga chiqqan edi.
Müzik
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.